Annar kafli. Hver er Guð? Fyrsta spurning. Hvers vegna eigum við að tilbiðja Guð? Hinn sanni Guð skapaði alla hluti. Hann á sér hvorki upphaf nýja endi. Gleði fréttinnar sem að finna í Biblíunni eru komnar frá honum. Þar sem Guð gaf okkur lífið, ættum við að tilbiðja hann einan. Í opinbjörnabókinni Kafla 4, versi 11, segir
Verður ert þú, drottinn, voru Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og að þínum vilja urðu þeir til og voru skapaðir.
Önnur spurning. Hvernig er Guð? Engin maður hefur nokkur tíma séð Guð vegna þess að hann er andavera. Það merkir að hann er miklu æðri en lífverur jarðar. Eiginleikar Guðs sjást engu að síður af sköpunarverki hans. Fjölbreytni blóma og ávaxta lýsir til dæmis kærleika hans og visku. Stærð alheimsins ber vitni mátt hans. Í Rómverjabréfinu, kafla 1, versi 20, segir
Ósýnilega veru hans, eilífan mátt og guðdómsþykkt má skynja og sjá að verkum hans allt frá sköpun heimsins. Því eru mennirnir án afsökunar.
Við getum kynst eiginleikum Guðs enn betur með því að lesa Biblíuna. Þar sjáum við meðal annars hvað gleður hann og hvað honum mislíkar, hvernig hann kemur fram við fólk og hvernig hann bregst við mismunandi aðstæðum. Í Sálmi 103, versi 7-10, segir
Hann gerði Móse vegu sína kunna og Ísraels börnum stórvirki sín. Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolumóður og mjög gæskuríkur. Hann þreytir eigi deilur aldur og er eigi eilíflega reiður. Hann hefur eigi breytt við oss eftir syndum vorum og eigi goldið oss eftir misgjörðum vorum.
Þriðja spurning. Heitir Guð eitthvað? Jesús sagði, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Matteus, kafli 6, vers 9. Guð hefur marga titla en aðeins eitt nafn. Framburður þess er misjafn eftir tungumálum en á íslensku er það yfirleitt borið fram Jehova. Myndin Jave er líka þekkt. Í annarri Mósebók, kafla 6, versi 3, segir neðanmáls.
Ég birtist Abraham, Ísak og Jakobi sem almáttugur Guð. En undir nafninu Jave, opinberaði ég mig ekki.
Nafn Guðs hefur verið fellt niður í mörgum biblíum og í staðinn hafa verið settir titlar eins og drottinn og Guð. En þegar biblían var rituð kom nafnið fyrir 7000 sinnum í henni. Jesús kunngjörði nafn Guðs með því að nota það þegar hann fræddi fólk Guð. Í Jóhannesi, kafla 17, versi 26, segir
Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim.
Fjórða spurning. Er Jehova ant okkur? Benda þjáningar okkar mannana til þess að Jehova Guði sé sama okkur? Sumir halda því fram að hann reyni okkur með þjáningum og freistingum. En það er ekki rétt. Í Jakobsbréfinu, kafla 1, versi 13, segir
Engin má segja er hann verður fyrir freistingu. Guð freistar mín. Hið illa getur eigi freistað Guðs og sjálfur freistar hann einskis manns.
Guð sýndi manninum þá virðingu að gefa honum frjálsan vilja. Erum við ekki þakklátt fyrir að geta valið hvort við þjónum Guði eða ekki? Margir velja að gera öðrum illt og valda miklum þjáningum. Það hryggir Jehova að horfa upp á slíkt ranglæti. Í fyrstu Mósebók, kafla 6, versi 5 og 6, segir
Drottinn sá nú að illska mannanna var mikil orðin á jörðinni og að allar hneigðir þeirra og langanir snýrust ætíð til ills. Þá iðraðist hann þess að hafa skapað mennina á jörðinni og hann hryggðist í hjarta sínu.
Jehova er ant okkur. Hann vill að við njótum þess að lifa. Bráðum losar hann okkur við allar þjáningar og þá sem valda þeim. Hann hefur þó gilda ástæðu til að leyfa þjáningar takmarkaðan tíma. Í áttunda kafla könnum við hver hún er. Í síðara Pétursbréfi, kafla 2, versi 9, segir
Þannig veit drottinn hvernig hann á að hrífa hinna guðhrættu úr freistingu en refsa hinum ranglátu og geyma þá til dómstags.
Í kafla 3, versi 7, segir
Eins ætlar Guð með sama orði að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegir menn verða dæmdir og tortímast.
Í versi 13 segir
En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr.
Fimmta spurning Hvernig getum við eignast nánara samband við Guð? Jehóva býður okkur að eiga náið samband við sig með því að tala við sig í bæn. Hann hefur áhuga á okkur hverju og einu. Hann er fús til að fyrirgefa. Hann tekur eftir að við reynum að þóknast honum þó að okkur mistakist það stundum. Við getum því átt náið samband við Guð þótt við séum ófullkomin. Í Sálmi 103, versi 12-14 segir
Svo langt sem austrið frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Eins og faðir sýnir miskun börnum sínum, eins hefur drottinn sýnt miskun þeim óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold.
Í Jakobsbréfinu, kafla 4, versi 8, segir
Nálægið ykkur Guði og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar, þið syndarar, og gerið hjörtun flekklaus, þið tvílindu.
Þar sem Jehóva gaf okkur lífið, ætti okkur að þykja vænna hann en nokkurn annan. Þú sýnir Guði að þú elskir hann með því að fræðast hann og gera vilja hans. Þannig eignast þú náið samband við hann. Í fyrra Tímóteusarbréfi, kafla 2, versi 4, segir
sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum.
Í fyrsta Jóhannesarbréfi, kafla 5, versi 3, segir
Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans, og boðorð hans eru ekki þung.